Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 18. jun, ovo su najvažnije vijesti. U fokusu pažnje Brisela i dalje ostaje reforma crnogorskog pravosuđa, poručio Dirk Lange. Crnogorska policija od Interpola traži da utvrdi da li su naučni rad ministarke nauke i funkcionera DPS-a plagijati. Vanredna sjednica Skupštine Kosova zbog hapšenja Ramuša Haradinaja u Sloveniji. SIPA uhapsila Morisa osumnjičenu za ratne zločine počinjene u Hercegovini. Ministri financija eurozone o grčkoj dužničkoj krizi. U jednoj crkvi u Južnoj Karolini ubijeno 9 Afroamerikanaca. A u emisiji između ostalog donosimo priču o fenomenu novog reality programa koji je za TV ekrane prikovao gledalce širom regiona, a koji je najbrutalniji, najogoljeniji, najvulgarniji do sada. Momčilo Stojanović iz Agencije za elektronske medije.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
A što kažu psiholozi Aida Perović Ivanović?
Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Reforma crnogorskog pravosuđa u fokusu je pažnje Evropske komisije i država članica Evropske unije, poručuje šef jedinice za Crnu Goru generalnom direktoratu za susjednu politiku i pregovore o proširenju Dirk Lange. Lange je u razgovoru sa predsjednikom Sudskog savjeta Mladenom Vukčevićem, koji je boravio u trodnevnoj posjeti institucijama Evropske unije i Belgije, najavio da će sljedeći nalazi o rezultatima Crne Gore u reformi pravosuđa biti objavljeni u oktobru u izvještaju o napretku za tekuću godinu. Komandant NATO snaga američki general Philip Breedlove kazao je da će odluka o pristupanju Crne Gore biti politička, ne vojna. Upitan bi li Crna Gora i Makedonija trebalo da dobiju poziv na samitu NATO u Varšavi 2016. godine, Breedlove je kazao Reutersu da su zemlje u vojnom smislu spremne za članstvo, ali da će odluka o pozivu biti političkog karaktera. Policija je po nalogu tužilaštva zatražila od Interpola da im pomognu da utvrde da li su ministarka nauke Sanja Vlahović i član savjeta mladih DPS-a Milan Babović plagirali naučne radove. To je vijestima nezvanično rečeno iz tužilaštva. Sagovornik Lista pojasnio je da su se na takav korak odlučili kako bi brže došli do bitnih činjenica. Jednogodišnja beba koja je primljena sinoć u urgentni centar u Beogradu zbog teških povreda koje joj je nanio otac, preminula je rano jutros i pored višesatne borbe ljekara da joj spasu život, javlja RTS. U urgentnom centru je, kako se navodi, bila i majka bebe koja je izjavila da je povrede djetetu nanio otac. Skupština Kosova prihvatila je zahtjev poslaničke grupe Alijansa za budućnost Kosova da se danas na vanrednoj sjednici razmotra i situacija nastala zbog hapšenja lidera Alijansa i poslanika Skupštine Kosova Ramuša Haradinaja u Ljubljani. Haradina je uhapšen jučer na ljubljanskom aerodromu po potjernici Interpola Beograd, koji ga potražuje zbog navodnih ratnih zločina i saslušan je pred istražnim sudom u sudu u Kranju. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za radio Slobodna Evropa da predmet Nasera Orića, koji je u Švajcarskoj uhapšen po potjernici Srbije, koja ga tereti za ratne zločine, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji. Ne možemo ustupiti zbog toga što je na insistiranje bosanske strane protokol napravljen tako da prije ustupanja predmeta moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava i bez toga ne možemo da ustupimo predmet, rekao je Vukčević. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su više osoba osumnjičenih za ratne zločine nad bošnjačkim civilima u Ljubuškom, saopštjeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, po čijem nalogu su uhapšeni. Riječ je o predmetu kategorije 2 koji se odnosi na osumnjičene koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane, nadređeni ili odgovorna lica u vojno-istražnom zatvoru u Ljubuškom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financije eurozone sastaju se u Luksemburgu, ali sa, kako procjenjuju analitičari, malom nadom za dogovor o dužničkoj krizi u Grčkoj. Uoči sastanka njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako je još uvijek uvjerena da je moguć dogovor Atine, Evropske unije, MMF-a i Evropske centralne banke. Ruski ministar ekonomije Aleksej Uljukajev najavio je da će Rusija uvesti nove sankcije zemljama Evropske unije kao odgovor na produženje sankcija Moskvi na još 6 mjeseci. Ministar Uljukajev je naveo da će Moskva najvjerovatnije pooštriti embargo na hranu, javila je novinska agencija RIA. U crkvi u Charlestonu, u kojoj se okupljaju Afroamerikanci, ubijeno je 9 osoba, jedna je ranjena u pucnjavi, javio je britanski BBC. Prvi čovjek policije, Gregory Malen, rekao je da se vjeruje da je to bio zločin iz mržnje. Policija je na Twitteru naime objavila da traga za osumnjičenim bijelcem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Poslanici u crnogorskom parlamentu pretresli su dostignuće države u reformama, odnosno napredak države u evropskim integracijama. Šef diplomata Igor Lukšić je u parlamentu predstavio polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima integracija u Evropsku uniju. Dok su poslanici DPS-a zadovoljni napretkom, opozicija tvrdi da integrativni procesi u ključnim oblastima stagniraju i obaveze se odgađaju. Detalje nam prenosi Srđan Janković.
Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić je, predstavljajući izvještaj o aktivnostima integrativnog procesa, izrazio zadovoljstvo zbog učinjenog napretka, ali je i najavio da se Crna Gora nalazi pred ozbiljnim zadacima.
Vlada prepoznaje napore koji predstoji i ozbiljnost zadataka od čijeg će ispunjavanja zavisiti ukupna procjena napretka Crne Gore na pristupnom putu. Posebno prepoznajemo činjenicu da predstoji zahtjevan period primjene usvojenog normativnog okvira, kao i kadrovskog i institucionalnog snaženja institucija u interesu postizanja dugoročnih i održivih rezultata.
Ovo je bila prilika za opozicione stranke da izraze nezadovoljstvo radom institucija i da konstatuju stagniranje u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, a koja se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije, kao i u oblasti temeljnih prava kao što je pravo na slobodan izbor. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta.
Vrh države je taj koji sponzoriše korupciju i ovaj vrh države i ova vlast je ta koja je odgovorna što mi nemamo vidljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, isključivo iz jednog razloga, iz konflikta interesa. Sve dok je DPS i Đukanović na čelu DPS-a, neće biti nikakvih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou, niti organizovanog kriminala, jer bi to bio jedinstven slučaj da predsjednik jedne vlade ili vladajuće partije sam sebe uhapsi.
Dritan Abazović, nezavisni poslanik, je ocijenio da se država odlučila za strategiju čekanja, odnosno neizvršavanja ključnih obaveza kao što je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na terenu.
Ali ministre, i sami ste svjesni, ne možemo da se pohvalimo, naročito u ključnim oblastima, da smo bilo šta konkretno uradili. Recite mi jedan predmet visoke korupcije koji je procesuiran i doveden do kraja. I Crna Gora stalno nešto čeka, te izbor tužioca koji je na kraju izabran i nakon 200 dana nije dao nikakav rezultat. Sada se čeka izbor specijalnih tužioca, formiranje agencije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, specijalne koja bi trebala 2016. godine da se uspostavi i tek nakon toga da očekujemo rezultat. Znači, ono što bi trebalo konkretno da ode kao poruka građanima Crne Gore jeste da mi odlažemo ono što je zaista najbitnije.
Danko Šarančić je iz Socijalističke narodne partije ukazao na sve manjkavosti izvještaja Ministarstva vanjskih poslova, koje se ogledaju u izostanku pominjanja kritika Evropske komisije na račun crnogorskih institucija.
Gospodine ministre, jasno je da i ovaj današnji izvještaj predstavlja ciljano samo jedan spisak lijepih želja i popis samo onoga što na neki način treba da izgleda pozitivno u ovom izvještaju. U njemu se ne govori o problemima pravosuđa ili na veoma štur način. Na primjer, da Europska komisija od nas i dalje traži da povećavamo njegovu efikasnost. Ne govori se ni o tome da je u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala ograničen napredak, da nema rezultata, gospodine ministre, ili su veoma skromni u istrazi, gonjenju, osudama, naročito u slučajima korupcije na visokom nivou.
Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je odbacio optužbe opozicije, konstatujući da integrativni procesi imaju dobru dinamiku, a da je percepcija opozicije pogrešna.
Vi ste govorili da Europska unija sa nama neće otvoriti pregovore sve dok je ova vlast.
Vi ste govorili da ako se pregovori otvore, oni će biti zamrznuti. Sada je sljedeća floskula nakon 20 otvorenih poglavlja, sljedeća je priča, aha, Europska unija može jednom trenutku prekine pregovor i tako dalje i tako dalje. Mislim da ta priča ne vodi ničemu i mislim da bi konačno naše kolege iz opozicije trebale da vode računa onome što su činjenice, ništa drugo nego što su činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A verbalni incident dogodio se danas na političkoj sceni u Crnoj Gori i to na Skupštinskom odboru za iseljenike. Akteri su ovoga puta bili poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović i Mevludin Uhodžić iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Pričala je Leš Ćepanović.
Nakon što je Skupštinski odbor za međunarodne odnose i iseljenike sa jednim glasom prednosti 5-4 odbio inicijativu pokreta za promjene da se obave konsultativna saslušanja ministara Raška Konjevića, Igora Lukšića i potpredsjednika vlade Rafeta Husovića na temu masovnog iseljavanja ljudi sa sjevera Crne Gore, poslanik Koča Pavlović je rekao da odbor ne radi svoj posao već više od deceniju otkako njime predsjedava Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista, uprkos svim, kako je kazao, naporima i inicijativama opozicionih poslanika. Pavlović je optužio predsjedavajućeg da je rad tog odbora pretvorio u, kako je kazao, uslužnu agenciju za putovanja crnogorskih poslanika po svijetu.
Ja zaista ne mogu da se ne osvrnem na ono malo prije što je rekao gospodin Vuković, koji je od para tih ljudi koji su sad u Njemačkoj 100.000 eura potrošio na putovanja. On ne vidi kakve to ima veze, to siromaštvo tih ljudi i njihovo izbjeglištvo sa ovim odborom. Pa postoji li iko u Crnoj Gori ko to može da izgovori? Ja u istoj prostoriji sa vama, meni je napor da bude. Ja ne vidim nikakve svrhe više bavljenja ovdje u ovome odboru koji je nastavio da bude, gospodine Vukoviću, jedna najobičnija agencija za vaša turistička putovanja. Ja ću uskoro iznijeti one podatke koje sam prikupio o tome koliko ste vi i vaša služba odbora potrošili putujući po svijetu. Sa rezultatom nula. Pođite tamo u Braunschweig, gospodine Vukoviću, pa ćete vidjeti kakve veze vi imate i ovaj odbor sa tim ljudima koji su pobjegli. Ovo je sramota.
Napuštajući zasjedanje, Koča Pavlović se okrenuo ka članovima odbora iz Demokratske partije socijalista i rekao poslaniku Mevludinu Nuhodžiću i njegovim kolegama.
Prisustvujete jednoj malo neobičnoj, ali nažalost u Crnoj Gori, nažalost sve češćoj situaciji. No dobro, treba izdržati sve ovo, treba imati stomak.
Ovakvoj reakciji Pavlovića prethodila je rasprava o pomenutoj inicijativi Pokret za promjene, kojom je, pored kontrolnih saslušanja, Pavlo istražio i promjenu ambijenta u kojem žive građani sjevernih opština iz kojih je zbog lošeg socioekonomskog stanja, prema posljednjim podacima NVO sektora, otišlo više od 4.000 ljudi mahom u Njemačku. Međutim, Miodrag Vuković iz DPS-a je objasnio zašto sugeriše odboru da se inicijativa odbije i kazao da ona tematski nije za taj odbor i da nije ispoštovana procedura da bi se sprovelo konsultativno saslušanje ministara na zahtjev opozicije jer je nije potpisalo potrebnih 5 članova opozicije. Vuković je još rekao da smatra da je evidentan problem iseljavanja građana sa sjevera i da on nema ništa protiv parlamentarne rasprave o tom problemu, ali je ostao pri stavu da se o njemu raspravlja tamo gdje treba.
Povedemo proceduru u parlamentu kroz kroz nadležna radna tijela, pa idemo prema plenumu. U tome je da vidimo i ulogu odbora za međunarodne odnose. Se otvori pitanje potrebe da se komunicira sa međunarodnim organizacijama, sa ambasadama, zašto da ne. Ja ću biti taj peti. Evo, javno. Ja ću potpisati da zakažemo kontrolno saslušanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Reality programi odavno su postali popularna medijska forma koja zabavlja publiku širom Balkana, ali se čini da ih veća pomama nije pratila kao što je aktuelne Parove, koji se emituju na beogradskoj Happy televiziji, a koju prenose kablovski operateri u Crnoj Gori. Kritičari primjećuju kako je riječ o modernoj verziji arene sa gladijatorima, u kojoj mi monoklima hvatamo i najmanju akciju junaka sa margine društva. Jesmo li zapravo sintagmu homo ludens pervertirali u homo banalicus, kome nije do igre već primitivne zabave, koja zadovoljava naše najprizemnije potrebe? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Aktuelni reality program Parovi sa ukućanima pod pseudonimima Zmaj, Maca Diskrecija, Atina Ferrari, Tijana iPhone, Mimi Oro i brojni ostali, gotovo 4 mjeseca svađama, psovkama, uvredama, pa čak i pokušajima fizičkog napada, milijone gledalaca prikovo je za mali ekran. U čemu je tajna? Možda je najbolje odgonetno upravo jedan od aktera, pod nadimkom Gastos.
Da li mi svi treba da budemo jadni ovdje da bi nas neko voleo, ili trebamo svoje kvalitete da stavimo u prvi plan?
Da je vrag odnio šalu, još u martu utvrdio je Savjet regulatornog tijela za elektronske komunikacije Srbije, koji je na 24 sata zabranio emitovanje Parova. No nakon toga, čini se da auditorijum nije opadao, već rastao. Kolika je gledanost u Crnoj Gori? Agencija za elektronske medije nema mogućnost da utvrdi, ali je ona, prema riječima Momčila Stojanovića, nesumnjivo velika.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta objašnjava toliki naš neutaži poriv da virimo u tuđe dvorište i zagledamo u živote drugih, bijeg od nas samih ili od stvarnosti kojom smo okruženi? Najprije riječ stručnjaka, psihološkinje Aide Perović-Ivanović.
Mogli bismo olako reći da je to nedostatak u sopstvenom životu, da su naši životi pa prilično isprazni, prazne nemate para, prazni su vam džepovi, prazna vam je slika vaše budućnosti, još praznija vam je sadašnjost. I onda time punimo te rupe obzirom da ovi programi jako psihološki okupiraju osobu. Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Takva vrsta programa, koju producenti eufemistički zovu zabavno-humoristički, prema mišljenju profesorice književnosti Božene Jelušić, na neki način postala je pandan starorimskim borbama gladijatora u areni sa drugačijom scenografijom i ikonografijom primjerenom našem kulturološkom i mentalitetskom miljeu.
Od gladijatorskih borbi do danas traje jedna vrlo legalna i na razne načine legalizovana institucija sistematskog zaglupljivanja ljudi i vođenja tih ljudi na osobe koje nemaju jasno izraženu političku volju, koji nikad i neće doći do toga da se samo osvijeste ili zapitaju o vlasti tom položaju.
Ma koliko živimo u eri sveopšte komercijalizacije, koliko je dopustivo da mas mediji promovišu loš ukus i da se gledaocima kao uzori i poželjni modeli nude društveni marginalci? Odgovara televizijski kritičar Marinko Vorgić.
Vi ako kao poželjni model ponudite filozofa ili čovjeka koji je prosto kreativan, čovjeka koji je negdje po prirodi buntovan, intelektualno radoznao, koji jednostavno postavlja pitanja vezana za konvencije, za bilo šta, vi ćete onda jednostavno stvoriti, što se kaže, ono, zmiju nedrima, mislimo sad govorimo ovo iz perspektive nekog, recimo, autoritarnog režima.
Da li država ima mehanizme, volju i želju da na ovaj ili onaj način utiče kako bi spriječila kontaminaciju medijskog prostora reality sadržajima? Momčilo Stojanović kaže da nema, pošto je televizija na kojoj se najnoviji reality serijal emituje u direktnoj nadležnosti druge države.
Kablovska televizija ima mogućnost zaštite gledališta, a to je kodiranje od strane samog korisnika. Može da jednostavno onemogući da dijete maloljetno ili neko to gleda ako misli da ne treba. U tom veoma složenom postupku mi ne možemo jednostrano, nemamo pravo da jednostrano nekome zabrani da nešto emituje ako nije taj emiter registrovan u Crnoj Gori.
Marinko Vorgić primjećuje kako institucije možda nemaju regulativu, ali ni ambiciju da izađu na kraj sa banalnim TV konceptima kao što je reality. Vorgić upotrebljava sintagmu o dirigovanom izboru kao iluziji slobode gledaoca sa daljinskim upravljačem u rukama.
Ono što je udarno, ono što je najkomercijalnije, ono čemu se daje najveći prostor je uglavnom popunjeno ovakvim sadržajima. Znači, očigledno se radi o jednoj vrsti favorizacije. I nema više tu sad one priče, imate demokratsko sredstvo koje se zove daljinski upravljačstvo, pa izvolite, gledajte šta hoćete. Demokratskog sredstva ne postoji ako vi imate jednu agresiju i kampanjski nastup s jedne strane, a s druge strane te ozbiljni sadržaji su bukvalno u funkciji neke alternative. To je takozvani dirigovani izbor koji se naravno uvek može zamotati u oblandu pluralizma i opštih velikih mogućnosti.
Božena Jelušić jedino moguće rješenje vidi u edukaciji.
Ako već imamo tu jasnu svijest da to nije dobro, ako imamo jedan drugačiji pristup i edukaciji i društvenim vrijednostima, čini mi se da su u malim zajednicama kakva je Crna Gora, može nešto raditi i u domenu onoga bez čega u stvari nema ni jednog dobrog društva, a to su moralna osjećanja u pojedincu, stid, krivica, kajanje i ponos.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Nakratko, region Skupština Kosova je na upravo završenoj vanrednoj sjednici usvojila rezoluciju u kojoj zahtjeva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačkih vlasti da se Ramušu Haradinaju, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu potjernice iz Srbije, bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš te omogući povratak na Kosovo. Iz Prištine tim povodom koleginica Amra Zajneli.
I pored poziva predsjednika Skupštine, premijera i njegovog prvog zamjenika da se iz rezolucije izostavi tačka o protestnoj noti, 65 poslanika je glasalo za takvu rezoluciju. Premijer Isa Mustafa je pre glasanja rekao da se treba misliti o interesima Kosova i o saradnji sa prijateljskim državama. Ja sam razgovarao sa premijerom Slovenije o ovom pitanju. Objasnio je situaciju koja se desila i sve napore da se ovo pitanje reši. Govorili smo i o potrebi da se liste trebaju očistiti, ali na osnovu zakonske procedure i u skladu sa Interpolom. Oni smatraju da ovo pitanje izvedeno zakonski jer je u trenutku kontrole na granici dat signal da postoji Interpolova poternica i nalog za hapšenje koje je izdala Srbija. U ovom slučaju ne vidim razlog zašto da uputimo protestnu notu u Sloveniji, zato što moramo da tražimo da se problem reši, ali ono će biti rešeno međunarodnim sporazumom u Briselu, kako se ne bi ovo ponovilo, kazuje Mustafa. Vanredna sednica održana je na zahtev partije Ramuša Haradinaja, Alijanse za budućnost Kosova. Predsjednik Skupštine na početku sednice rekao da je Kosovo imalo dobre odnose sa Slovenijom, ali ovo što se desilo je neprihvatljivo i stvorilo je uznemirenost, dodao je. Šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej-Bujupi u obrazloženju za vanrednu sednicu je navela da je ono što se desilo neprihvatljivo i uvreda za Kosovo. Slovenija svojim ponašanjem izdvojila se od drugih država Evropske unije i danas se ponaša isto kao i prošli režimi u Beogradu u odnosu prema Kosovu i u odnosu prema čistim naporima za prava i slobodu našeg naroda. Slovenija mora pažljivo da razmisli. Apelujemo da se Haradinaj što pre pusti i nastavi svoje putovanje na Kosovu, da Slovenija odustane od ovakvi praksi da postane kao sve zemlje Evrope, da očisti što pre svoje liste od izmišljotina, smeća i naloga za hapšenje koja su osim u Beogradu, važeća sada i u Sloveniji, kazala je ona. Adem Grabovci, šef poslaničke grupe vladajuće demokratske partije Kosova, istako da ono što se desilo Haradinaju nije prvi slučaj, te zatražio da se ovakve prakse prekinu.
Ovo je teška provokacija, a naročito ako se uzmu u obzir procesi kroz koje prolazi naša zemlja.
U ime grupe tražimo ozbiljno angažovanje svih domaćih institucija da se ovakve prakse prekinu jednom zauvek. Liste na kojima se nalazi više od 300 građana Kosova bez osnovanih optužbi trebaju se očistiti i ova praksa mora da se prekine, poručuje Grabovci. Dok Gljauk Kunjufci iz Pokreta samopredeljenje upitao se kakva je to kosovska vlada ako ne zna i ne reguliše ova pitanja sa zemljama regiona. Ovo nije prvi put da se ovo desilo, već se to dešava po treći put. Desilo se bivšem premijeru Aljimu Čeku, bivšem ministru Fatmiru Ljimeju, a sada i Haradinaju. Ako se tako nešto tri puta ponavlja, zašto se institucije ne interesuju da reše ovo pitanje i da saznaju koji su nalozi aktivni i koje su države rizične za putovanje, kazuje Konjupca. Šajp Muja, nezavisni poslanik u Skupštini Kosova, istako da način na koje su reagovale kosovske institucije je još sramotniji. Nisu naveli ni jednu činjenicu zašto je prekršeno pravo diplomatskog pasoša, pravo Schengen vize, zašto se ne poštuju ljudska prava. Nijednom nismo zvanično dobili od ministarstva pravde ili od MUP-a da se vrše napori da se Kosovo učlani u Interpol. Kažu da je na listi Interpola 300 Kosovara, kazuje Muja, koji na kraju izlaganja svoj diplomatski pasoš predao predsjedniku Skupštine uz obrazloženje da je bezvredan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj emisije jedna priča iz Budve, da u Crnoj Gori zakone važi jednako za sve, vidljivo je i kroz podatak da oko trećina vlasnika nekretnina u Budvi ne plaća porez, dok s jedne strane građani grcaju pod sve većim nametima, taksama, monopolskim cijenama osnovnih životnih potreba, opština kao dužnički rekorder u zemlji ne zna ni koliko je objekata na njenom području, ni ko su njihovi vlasnici. Jasno Vukićević.
O tome kako funkcioniše dužnički rekorder u Crnoj Gori, na čijem je neslavnom postolju opština Budva, slikovito ukazuje podatak da se u gradu sa preko 60 miliona duga ne uspjeva naplatiti trećina poreza na imovinu, poreza koji čini stub javnih financija. Koji su uzroci za takvo stanje, pitamo u Sekretarijatu za privredu i financije, Mihajlo Đurović.
Ogroman broj nepokretnosti je u vlasništvu nerezidenata, dakle ljudi koji nemaju svoje prebivalište u ovom gradu. Drugi problem je što Budva ima čitavi niz ulica i naselja koja nisu precizno obilježena nazivima ulica, odnosno brojevima objekata.
Manje je važno što se ovi razlozi ne mogu vezati za pojam metropole turizma, kako se Budva voli reklamirati. Značajnije je što grad ostaje bez velikih prihoda u vrijeme višegodišnje financijske krize kojoj se kraj ne nazire. Prisjetimo se nekih brojki. Predsjednik opštine Laza Rađanović o dugu s kojim se ušlo u ovu godinu.
Opština Budva duguje 65 miliona eura. To je dug sa dospijećem naplate u narednih 25 godina. Ista komisija se bavila i popisom nenaplaćenih prihoda samo po osnovu komunalija i konstatovala da se opštini duguje 19 miliona 137 hiljada po osnovu komunalija.
O kakvim ciframa je riječ, govori podatak o naplaćenim porezima prošle godine. Iznos je premašio 10 miliona, dok se za ovu planira manje, oko 9,5, prvenstveno zbog pada vrijednosti nekretnina. Zvanična statistika taj pad bilježi na koti od 20%, pa je sada prosječna cijena nekretnine 1594 eura. Zanimljivo je da dok agenti nekretnina ponavljaju kako je tražnja pala, broj budvanskih nekretnina u vlasništvu nerezidenata i dalje raste, kao i brojke o kupoprodajnim ugovorima. Opštinski sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Imamo trend rasta broja nepokretnosti u vlasništvu nerezidenata sa nekih 11.003 nepokretnosti u 2012. godini. Došli smo na 13.480. Po podacima vezanim za naplatu poreza na promet nepokretnosti, vidi se da je od početka godine u Budvi više od 30 miliona eura prometovano na tržištu nepokretnosti.
I dok veliki broj ovih vlasnika nepokretnosti ne plaća porez, domicilni uz državne namete za autoput i dodatne poreze na usluge plaćaju lokalne dugove monopolskim cijenama vode, kanalizacije na primjer. Dostavljači računa za poreze nemaju problema da nađu njihove adrese.
Plaćate li vi porez
redovno? Da, apsolutno redovno plaćam porez.
A što kažete za to da najmanje trećina ljudi ovdje
pa,
ne plaća?
Pa nesposobnost opštinskih državnih organa da naplate porez.
Kako to rade drugi?
Ja, koliko sam ja upoznat, drugi to rade na vrlo transparentan način i bez problema kao što Budva to ne radi. Vjerojatno i ostali gradovi u Crnoj Gori, ali ja ne vidim razloga osim političke volje da se to sprovede u djelo.
No slučaj Budve nije usamljen, jer po riječima čelnika za financije Mihajla Đurovića, naplata poreza je ovdje procentualno veća nego u drugim gradovima Crne Gore.
Generalno možemo biti zadovoljni jer u apsolutnom iznosu opština Budva ubedljivo najviše poreza naplaćuje od svih opština u Crnoj Gori. Razlog ima nekoliko. Prije svega što je prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti u Budvi značajno veća u odnosu na druge gradove i drugo što je jedan čitavi niz investitora domaćih i inostranih se odredio da svoj kapital usmjeri ovdje što su dakle kupili značajno zemljište, čitave pojaseve koje drže sada kao svoju aktivu za neka buduća vremena investicije i svakako na to plaćaju porez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti. U fokusu pažnje Brisela i dalje ostaje reforma crnogorskog pravosuđa, poručio Dirk Lange. Crnogorska policija od Interpola traži da utvrdi da li su naučni rad ministarke nauke i funkcionera DPS plagijati, pišu vijesti. Vanredna sjednica Skupštine Kosova zbog hapšenja Ramuša Haradinaja u Sloveniji. SIPA uhapsila osmoricu su osumnjičenu za ratne zločine počinjene u Hercegovini. Ministri financija eurozone o grčkoj dužničkoj krizi. U jednoj crkvi u Južnoj Karolini ubijeno 9 Afroamerikanaca. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka, 18. juna. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.